Բացառություն կարող էր կազմել թերևս նրանցից ամենաջահելը, տարօրինակ, հինգ տակարանից եկող Աբդիա անունով. Այդպիսին հիշատակվում է Աստվածաշնչում, թագավորած երրորդ գրքում. Պսկովի մոտերքից ինչ-որ մի սարկավագի որդի, որ հոր մահից հետո մտել էր հոգևոր սեմինարիա, որպես եկեղեցական սպասավորի խոստումնալից ժառանգ, և 2 տարի հետո հեռացվել էր այնտեղից հերետիկոսության համար. Եվ հիմա նա պառկած էր մազի թափքում, ձեռները կապված, սպասելով հատուցման. Ըստ հենց իր օբերի ձևակերպման, նավում խրովություն բարձրացնելու փորձի համար. Նրանք բոլորը, բացառությամբ Աբդիայի, թունդ, կամ ինչպես իրենք էին իրենց հորջորջում, պրոֆեսիոնալ հարբեցողներ էին. Դարձյալ հազիվ թե նրանց թվին պատկաներ քյոփան. Ինչքան չլինի, ստիպված էր վարորդական իրավունքը պահել, թե չէ կինը աչքերը կհաներ. Սակայն մոյընկումում այդ գիշեր նա պինդ կոնցել էր, մյուստերից ոչ պակաս. Եվ այդ իմաստով կասկածի տակ էր դարձյալ Աբդիա Ավդյուխան. Սա ինչից էր վախենում? Թափառականը. Բայց արի տես, որ չէ, հակառակվեց, չխմեց. Եվ դրանով էլ ավելի սասկացրեց օբերի ատելությունը։ Օբերը, կարճ լինելու համար, նա հրամայել էր այդպես կոչել իրեն իր ենթականերին, խփված մարմինները հավաքողներին, նկատի ունենալով հավանաբար, որ այդ բառը նշանակում է ավակ, իսկ նա իսկապես էլ մինչև աստիճանազրկումը ավակ էր կարգավարժական գումարտակում։ Երբ նրան աստիճանազրկեցին, բարյացակամները վշտանում էին, թե իբր նա տուժեց ծառայական ջանադրության համար։ Եվ այդպես էր համարում նաև ինքը, հոգու մեջ խորապես վիրավորված պետերի անարդարությունից, սակայն բանակից իր վտարման իսկական պատճառների մասին գերադասում էր չխոսել։ Եվ պետք էլ չէր, անցած գնացած բան էր։ Իսկ իրականում օբերի ազգանունը Կանդալով էր, իսկ սկզբանե հավանաբար Ղանդալով։ Բայց դա ոչ մեկի պետք չէր։ Օբեր էր նա, և հենց օբերել էր բառիս կատարյալ իմաստով։ Երկրորդ դեմքը այս խունտայում, իսկ խունտայ են կոչել նրանք իրենց ջոկատը բոլորի համաձայնությամբ, միակ մարդը, որ թույլ առարկեց, այդ անվանը Համլետ Գալկինն էր, մարզային դրամատիկական թատրոնի նախկին դերասան։ Գրողը տանի այդ խունտան, ես տղերք խունտա չեմ սիրում, ախր մենք մեկնում ենք սաֆարայի, ուրեմն թող սաֆարա լինենք։ Բայց նրա առաջարկին ոչ ոք չմիացավ, թերևս քիչ հասկանալի սաֆարան տուժում էր ակտիվ խունտայի համեմատությամբ։ Այսպես ուրեմն, խունտայի երկրորդ դեմքը մի ոմն մի շաշ էր, իսկ եթե լրիվ ասենք, միշկա շաբաշնիկ, մի տիպ, որ ցուլի կատաղություն ուներ, ու թե բանը դրան հաստեր, կարող էր հենց օբերի հախից էլ գալ։ Միշաշի սովորությունը ամեն առիթով բխ կասելու, նրա համար ոնց որ շունչ քաշել լիներ։ Աբդիային կապելու և մեքենայի թափքը գցելու միտքը հենց նա տվեց, որը և անմիջապես կատարեց խունտան։ Այս խունտայում ամենահամեստ տեղը գրավում էր դերասան Համլետ Գալկինը, հարբեցող, ժամանակից շուտ բեմից հեռացած և պատահական վաստակներով մի կերպ գլուխը պահող մեկը։ Իսկ հիմա ահա այսպիսի օգուտով գործ էր հանդիպել. ոտներից բռնած մեքենայի թափքը գցի ինչ-որ այծեղջերուների, թե սայգակների, հաշիվը 1 է, և ստացիր այնքան, ինչքան մի ամսում էլ չես վաստակի, ու դեռ օբերի էլ պարգևատրությունը, մի արկղ օղի բոլորի համար, թեև դա գործի ընդհանուր գումարի հաշվից էր։ Եվ վերջապես նրանց մեջ ամենազիճողը և անչարը, տեղացի մի տղա մոյընկումի շրջակայքից, Ուզյուկ Բայը, կամ պարզապես Բնիկը։ Բնիկ Ուզյուկ Բայը բացարձակապես զուրկ էր ինքնասիրությունից, մի բան, որ անգին էր նրա մեջ, ինչ էլ ասեիր, համաձայն էր, ու մի շիշ օղու համար պատրաստ էր թեկուզ հյուսիսային բևեր գնալ։ Բնիկ Ուզյուկ Բայի կարճ պատմություն այսպիսին էր. Նախ տրակտորիստ էր եղել։ Հետո սկսել էր անընդհատ խմել։ Գիշերվա կեսին տրակտորը թողել էր ճամփի միջին։ Անցնող մեքենան խրվել էր տրակտորի մեջ։ Մարդ էր մահացել։ Ուզյուկբայը 2 տարի նստել էր։ Կինը երեխաներին առած նրանից հեռացել էր։ Եվ ընկել էր քաղաք որպես չհաշվառված աշխատուժ։ Բեռնակիր էր աշխատում մթերային խանութում։ Հարփում տների շքամուտքերում, որտեղ էլ նրան գտել էր օբերը, և Ուզյուկբայը հետևել էր նրան առանց մտածելու։ Ասենք մտածելու բան էլ չուներ։ Օբեր կանդալովը ժխտել չէր կարելի, իսկապես սոցիալ կողմնորոշվող հոտառության բերոշտված։ Ահա այսպես միացել էին նրանք օբեր կանդալովի գլխավորությամբ, և այսպես էլ շուշկալի համար հայտնվել էին Մոյենկումի տափաստանում։ Ու եթե խոսելու լինենք ճակատագրի և ճակատագրերի մասին, իրադարձությունները կանխորոշող կենցաղային այլևայլ հանգամանքների մասին, ապա վկա է աստված, օբեր կանդալովը ոչ մի գործ չէր ունենա սեմինարիայում սովորող Աբդյայի հետ, եթե վերջինիս վիճակվեր ուսում ավարտել և ձեռնադրվել համապատասխան աստիճանի։ Իդեպ, Աբդյայի նախկին ուսումնակիցները սեմինարիայում մի ժամանակ նույնպիսի թեթևամիտ, ինչպես բոլոր աշակերտները, մի անգամ իրենց կյանքի ուղին ընտրելով, շատ ավելի կայուն գտնվեցին, իսկ ամենակարևորը ավելի խոհեմ, քան Աբդյան, հանգուցյալ սարկավագի որդին։ Եվ հոգևոր կրթությունն ավարտելով, արդեն հաջողությամբ առաջանում էին եկեղեցական կարիերայի սանդուղքով։ Եթե Աբդյան էլ նրանց թվում լիներ, իսկ սկզբում նա աստվածաբան հայրերի, սիրելի, ամենաշտորհալի պատանիներից էր։ Օբեր կանդալովը և Աբդյան հազիվ թե առիթ ունենային հանդիպելու, թեկուզ հենց նրա համար, որ օբեր կանդալովը տերտերներին իսկապես համարում էր ժամանակի թյուրիմացություն, և կյանքում երբեք ոտք չէր դրել եկեղեցի, նույնիսկ հետաքրքրության համար։ Եթե, թե որ… Բայց ով կարող էր իմանալ, թե այդպիսի բան կպատահի։ Եթե առաջուց իմացվեր… Բայց ով է ումից պահանջում անկետա լրացնել։ Եթե վերցնում է մի անգամվա գործի, միասին մի քիչ փող վաստակելու։ Դա չէ, որ նույնն է, թե կոլեկտիվիտետ մեկնես կարտոֆիլ հավաքելու։ Այն տարբերությամբ միայն, որ պալարների փոխարեն պետք է հավաքեիր շուրջկալում սպանված կենդանիներին։ Օբեր կանդալովը, եթե իմանար, որ կայարանում հանդիպած թափառական Աբդյան ցնդած է, աննորմալ, հիմա Մոյենկումի ավազների մեջ ստիպված չէ լինի գլուխ կոտրելու, թե ինչ անի, առանց իրեն վնասելու ինչպես ազատվի այդ վայրենի Աբդյայից, որը քիչ էր մնում խափաներ այն, ինչ ինքը նախապատրաստել էր մեծ ջանքերով, ինչի միջոցով հույս ուներ մաքրելու, վերականգնելու իր անցյալը. Ով կարող էր մտածել, որ այսպիսի տարօրինակ, անհավատալի և նաև հիմար ձևով այդ ամենը իրար կխառնվի. Այդ մտքերից օբեր կանդալովը սարսափելի ուզում էր խմել։ Խմել, ինչպես ասում են, այնպես, որ աչքերի առաջը մթնի։ Իսկ նա դա շատ լավ էր կարողանում, կես բաժակ մի անգամից, հետո էլի ու էլի կենսական բաժակ։ Ուղեղը մթնում է, իրեն գրգռում է այնպես, որ այլևս ոչ մի արգելք չի մնում, որպիսի գիտակցությունը լրիվ դուրս մղվի։ Եվ այն ժամանակ դրա գլխին տալ… Ոչ, նա դրանից էլ էր վախենում, որովհետև գիտեր, թե որքան ծանր է լինելու հետո։ Եվ որտեղից լույս ընկավ այդ Աբդյան, ինչ փորձանք էր նրա գլխին։ Ու դարձյալ, եթե խոսելու լինենք ճակատագրի և ճակատագրերի մասին, կենցաղային այլևայլ հանգամանքների մասին, որ կանխորոշում են այլ իրադարձությունների պատճառները, ապա այդ ամենը սկսվել է շատ ավելի վաղ և այստեղից հեռու։ Հոգևոր սեմինարիայից վտարված որպես հերետիկոս նորամտածող Աբդյան այն ժամանակ աշխատում էր մարզի կոմերիտական թերթում։ Արտահաստիկային աշխատակից էր։ Թերթի խմբագրությունը շահագրգռված էր սեմինարիայից նոր հեռացած երիտասարդի աշխատանքով, որը բավական լավ գրում էր ընթերցողների սիրած թեմաներով։ Եկեղեցու կողմից բանադրանքի ենթարկված, Նա շահեկան էր ակնառու հակակրոնական պրոպագանդայի համար։ Չկայացած սեմինարիստին էլ իր հերթին հետաքրքրում էր իրեն սրտամոտ բարոյախոսական թեմաներով հանդես գալու հնարավորությունը։ Այդ առումով, թերթի էջերում երևացող նրա փոքր-ինչ անսովոր դատողությունները անկասկած գրավում էին ընթերցողներին։ Եվ ոչ միայն երիտասարդ, հատկապես մարզի մամուլը հեղեղած ձանձրալի խրատական կոչերի և սոցիալական արգելքների ֆոնի վրա։ Եվ առայժմ, կարծես փոխադարձ շահերը պահպանվում էին։ Սակայն քչերը գիտեին, ավելի շուտ մի հոգուց բացի ոչ ոք չգիտեր, թե ինչ նպատակներ ուներ իր հոգում այդ ջահել և նորելուկ նորամտածողը։ Աբդիա Կալիստրատովը հույս ուներ ժամանակի ընթացքում իր լրագրողական անունը հաստատուն դարձնելուց հետո գտնել ընդունելի մի ձև, մի գաղափարական բնագիծ, որը նրան հնարավորություն տար արտահայտելու խիստ հրատապ և իր կարծիքով կենսականորեն անհրաժեշտ նորամտածողական պատկերացումները Աստծո և մարդու մասին ժամանակակից դարաշրջանում, ի հակադրություն արխաիկ դավանաբանության քարացած կանխադրույթների։ Մտահղացման ծիծաղելիությունը կայանում էր նրանում, որ նրա առջև կանգնած էին երկու բացարձակապես անմատչելի և անխորտակելի ամրոցներ, որոնց ուժը խարսխված էր նրանց փոխադարձ անսասանության և բացարձակ փող անհանդուրժողականության վրա. Մի կողմից ժամանակին ոչ ենթակա, հազարամյա անփոփոխ զատկական ըմբռնումները, որ կատաղի պահպանում էին հավատի դավանանքի մաքրությունը ամեն մի, ինչպիսին էլ լինի, թեկուզ բարեմիտ նորամտածողությունից. Մյուս կողմից, կրոնը որպես այդպիսին հիմնովին ժխտող գիտական աթեիզմի հզոր տրամաբանությունը. Իսկ նա, տարաբախտը, դրանց մեջ ոնց որ երկանաքարերի մեջ լիներ. Եվ սակայն նրա մեջ իր կրակն էր վառվում. Փոթորկված սեփական, ժամանակի ընթացքում մարդկության պատմական զարգացման հետ Աստծու կատեգորիայի զարգացման գաղափարներով, հերետիկոս Աբդիա Կալիստրատովը հույս ուներ, որ վաղ թե ուշ ճակատագիրը նրան հնարավորություն կընձեռի բացելու մարդկանց իր եզրահանգումների էությունը. Քանզի նա կարծում էր, ամեն ինչ տանում է այն բանին, որ մարդիկ իրենք էլ կուզենան հասկանալ, իմանալ Աստծու հետ իրենց փոխհարաբերությունները հետ ինդուստրիալ դարաշրջանում, երբ մարդու հզորությունը հասնի ամենածայրագույն փուլին. Աբդիայի եզրահանգումները առայժմ դեռ հեղ-հեղուկ, վիճելի բնույթ էին կրում. Սակայն մտքի նույնիսկ այդքան ազատություն, պաշտոնական աստվածաբանությունը չներեց նրան. Եվ երբ նա հրաժարվեց խոստովանելու նորամտածողության մոլորությունը, թե մի աստիճանավորները նրան վտարեցին հոգևոր սեմինարիայից. Աբդիա Կալիստրատովը գունատ լայն ճակատ ուներ. Իր սերնդի շատ մարդկանց նման պահում էր մինչև ուսերը հասնող երկար մազեր. Պահում էր նաև թավ դարչնագույն փոքրիկ մորուք, որի դեպ նրան այնքան էլ չէր գեղեցկացնում, սակայն դեմքին բարեգութ արտահայտություն էր տալիս. Մոխրագույն, դուրս պրծած աչքերը տենդագին փայլում էին. Դրանց մեջ երևում էր հոգու և մտքի անհանգստությունը, հատուկ նրա խառնվածքին, որը նրան մեծ ուրախություն էր պարգևում իր շատ ու շատ իմացությունների համար, ու նաև շատ ծանր տառապանքներ բերում շրջապատի մարդկանցից, որոնց միայն բարին էր նա ուզում. Հագնում էր Աբդյան մեծ մասամբ վանդականախշ վերնաշապիկ, սվիտեր, ջինս, ցրտին վրան էր գցում թեթև մի վերարկու և դնում հին մորթե գլխարկը, հորից մնացած. Այդպես նա հայտնվեց Մոյնկումի տափաստանում։ Եվ այն, որ նա այդ ժամին կապկպված ընկած էր մեքենայի թափքում, զանազան դառը մտքեր էր արթնացում նրա մեջ. Սակայն այս անգամ ամենից սուր նա իր միայնությունն էր զգում։ Հիշեց արևելյան մի բանաստեղծի կիսամոռացված իմաստալից խոսքը. «Եվ հազարավոր մարդկանց մեջ դու միայնակ ես, և ինքդ քեզ հետ մենակ մնացած միայնակ ես»։ Ու ավելի ցավով տառապանքով էր նա մտածում այն մեկի մասին, նրա, որ որոշ ժամանակից ի վեր դարձել էր իր համար ամենամտերիմ էակը այս աշխարում, որ մշտապես նրա հետ էր իր մտքերում, ինչպես երրորդությունը իր սեփական էության։ Եվ այդ պահին նա չէր կարող նրան անջատել իրենից, չէր կարող նրան չուղել իր զգացումները և տառապանքը։ Եվ եթե հիրավի գոյություն ունի հեռազգացություն, որպես մոտ խառնվածքների գերզգայուն հաղորդակցություն, ծայրահեղ լարված հոգեվիճակներում, ապա այդ գիշեր անպայման նրա հոգին անորոշ մի տառապանք պիտի զգար, պիտի ունենար աղետի կանխազգացում։ Հիմա նա վերջապես հասկացավ նույն այն բանաստեղծի տարիմաստ բառերի ճշմարտությունը, որոնց վրա առաջ ծիծաղում էր, չէր հավատում, թե կարելի է պնդել. «Թող սեր չիմանա նա, ով կարող է իսկապես սիրել, որպիսի անհեթեթություն»։ Իսկ հիմա լուրը ալիս էր, մտածելով նրա մասին, հասկանալով, որ եթե չլիներ նրա գոյությունը, եթե չսիրեր նրան այդքան խորը և այդքան սաստիկ, չէր լինի այս չդադարող ցավը, այս կարոտը, այս անհաղթահարելի, խելահեղ ու տառապագին ցանկությունը, անհապաղ, իսկույն ևեթ դուրս պրծնելու, ազատվելու և վաս տալու նրա մոտ գիշերվա կեսին, տափաստանով դեպի այն անդրմայրցամաքային երկաթուղու երկայնության մեջ կորսված ջալփաղ սազ կայարանը, որպիսի գոնե կես ժամով հայտնվի, ինչպես այն ժամանակ, նրա դռան մոտ, մեծ անապատների սահմանին ընկած այն մերձ հիվանդանոցային տնակում, ուր ապրում էր նա. Սակայն, ի վիճակի չլինելով ազատվելու, Աբդյան անիծում էր իր թերևս ավելորդ նվիրվածությունը նրան. Չէ որ հանուն նրա վերադարձավ. Երկրորդ անգամ եկավ այս ասիական երկրամաս. Հայտնվեց Մոյենկումում, որտեղ և ընկած էր հիմա կապկպված, վիրավորված և նվաստացված. Սակայն, որքան անիրականանալի էր նրան տեսնելու ցանկությունը, այդքան ավելի սուր էին նրա զգացմունքները, այդքան ավելի տառապալից էր միայնության գիտակցությունը, և այդ զգացումները միաժամանակ նրա մեջ արթնացնում էին Աստծու հետ միաձուլվելու ողջ բարեգթությունը, քանզի հիմա նա հասկացավ, որ Աստված, ի հայտ գալով սիրո միջոցով, դրանով իսկ մարդուն պարգևում է կեցության ամենաբարձրագույն երջանկությունը, շռայլությունը. Աստծու սերը անսահման է, ինչպես անսահման է ժամանակի ընթացքը, իսկ սիրո դերը անկրկնելի է ամեն մի առանձին դեպքում և ամեն առանձին մարդու համար։
«Փառք ամենաբարձրալին»,
շշնջաց նա, նայելով լուսնին, և ապա մտածեց.
«Եթե նա գիտենար, թե որքան մեծ է Աստծու ողորմածությունը, երբ այն սեր է սերմանում մարդու սրտում»։
Եվ այդ պահին մեքենայի մոտ քայլեր լսվեցին, ու ինչ-որ մեկը, ֆսֆսացնելով և բղկալով, բարձրացավ թափք. Դա մի շաշն էր, իսկ նրա ետևից երևաց և քյոփայի գլուխը։ Երևում է նրանք արդեն հասցրել էին կոնսել, քթին տվեց օղու սուրհոտը։
«Դու ինչ ես բղկ պարկել, ապա մի վեր կաց գարշելի տերտեր, օբերը կանչում է քեզ գորգի, պիտի վերադաստիարակի»։
Ասում էր Միշաշը, ինչպես արջը որջում, ոտները հազիվ շարժելով մեքենայի մեջ լցված սայգակների մարմինների միջով։ Քյոփան հրհրալով ավելացրեց իր հերթին.
«Գորգ չի լինելու սեփական քամակիդ, Մոյենկումյան հողին պիտի նստես»։ «Գորգն էր սրան պակաս»։
Բամբաձայն ասաց Միշաշը, բղկալով.
«Էդ տեսակվանի համար, բղկ. Դրան Սիբիր էր պետք. Ուզում էր մեզ խելքահան անել. Երևի մտքին կար մեզ ճգտավոր դարձներ. Բայց դե էն տեսակներին չէր, բղկ, դեմ առել»։